Ақырғы заманыңды ойладың ба? Кеше қоям деген істерің әлі қоймадың ба? Жақын адамдарыңды ойладың ба? Әлде қудың иеге әлі тоймадың ба?
Көкірегін кергендердің өкіретін кез келеп, өтірік айтып жүргендердің тілін жұлып езгілеп, күш қуатты сездіретін сабыр етіп төздірет, бізді питтей жаратқан Алла ұлы құдірет.
Анам толып барады, түрлі ауру тарады, соғыс жасап қарады, қару атып жарады. Парақор, зинақор, әлем түгел нашақор, улап тастады ғаламтор. Мен мойындаймын, байып армандаймын, сифр салғандай.
Кеше қоям деген істерің әлі қоймадың ба? Жақын адамдарыңды ойладың ба? Әлде қудың иеге әлі тоймадың ба?
Құлақтан көріп бойдалар, анық сөздер мен дыбыс, таусылмайтын пайдалар, таусылмайтын бойдағы намыс. Өтірік айтады айналаң, олардың деңгейі тек дұрыс. Дауыл келгенде тым тырыс, сосын бастайды тынған сыбыс. Өзіме шыма ши, бәйбе шыма шат. Төбеге тепше көрсем, бұлт көзім шайда шылат. Есімім мақсат, шек тұратын маслат. Тоздырып асфальтын бәрін өз атымды ақтатам. Қара жатты, біз теке жаратты. Шаттың біз босқа қарап тұрмыз. Татын түрлікті тұндырып сыбыссыз. Қазіргі уақытты сипаттаймын қобыссыз. Қара жатты, біз теке жаратты. Біз шаттың біз босқа қарап тұрмыз. Татын түрлікті тұндырып сыбыссыз. Қазіргі уақытты сипаттаймын қобыссыз.